δεν σε αφήνει να πεις όχι. Και μέσα στο μήνα, live βραδιές που δεν θες να χάσεις. Ρακή, στη Βασιλέως Γεωργίου 16, απέναντι από τη Στάση Ευζώνων. Για να περνάς όπως σου αρέσει. Ρακή. Στου Ρακή το τραπέζι μας όλα γίνονται ωραία. Γιατί το μυστικό τελικά είναι πάντα η παρέα.
Καλός ύπνος, μυστικό υγείας και μακροζωίας. Terzostrom, η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει γενιές και γενιές σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα έπιπλα και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sales service. Γιατί μπορεί.
Terzostrom, με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύοσμος, με Άνδρο 102, Πειλαία, Προφήτη Λία 20, Καλαμαριά, Αιγαίο 90 και στη στροφή Περέας Επανομής.
Terzostrom, κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
Ladies and gentlemen, you're listening to Alex the Terrible.
Το απόλυτο φαινόμενο του Deathcore επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. Slaughter to Prevail, Σάββατο 25 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μετά το ιστορικό Wall of Death στο Hellfest και τις sold out εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, οι Slaughter to Prevail υπόσχονται μία ξέχαστη βραδιά για τους fans της Deathcore σκηνής. Σάββατο 25 Ιουλίου, οι Slaughter to Prevail στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια more.com με την υποστήριξη του 1055 Rock.
Rock music, rock attitude. 105.5 Rock.
πολύ πολύ καλησπέρα σας λοιπόν φίλοι και φίλες. Είστε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας 1055 ροκ. Είμαι ο αγαπημένος σας Νίκος ήρωας Δαλαμπίδας των Αθλίων Ιών. Σήμερα δεν έχουμε Αλέξανδρο Σεσάδη, σας το ξανά είπα αυτό. Καλό δρόμο σε όλους φίλους και φίλες αυτή τη στιγμή πηγαίνουν προς κάποια παραθεριστική τοποθεσία. Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακό σας. Εμείς όμως εδώ στο 1055 ροκ θα ασχοληθούμε με ένα ακόμα ρεκόρ Guinness για να ξέρουμε πόσα πράγματα μπορεί να πετύχει σε αυτόν τον μάταιο κόσμο κανείς αν έχει πείσμα, επιμονή και συστηματικότητα. Όλα αυτά τα πράγματα, φίλοι και φίλες, είναι απαραίτητα συστατικά για να μπορέσεις να μπεις και εσύ στο ρεκόρ Guinness. Πάμε να ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στην γειτονική, περίπου γειτονική, Αίγυπτο. Έχουμε αυτή την περίοδο τον χαμό που μας προκαλεί το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Νομίζω την Κυριακή είναι ο τελικός, δεν θυμάμαι ποιες είναι ομάδες, δεν πειράζει, δεν έχει καμία πολύ σημασία. Πάντως στην Αιγυπτιακή ομάδα μπάσκετ συμμετέχει ένας αθλητής που λέγεται Αλί Βέσαμ ή Αλί Βέσαμ. Είναι 21 ετών. Από μικρός έβλεπε τα κατορθώματα της ομάδας επιδείξεων Harlem Globetrotters. Όσοι ασχολούνται με NBA ξέρουν ότι είναι μια ομάδα που κάποτε είχε και σειρά κινουμένων σχεδίων και είναι κάτι σαν ένας περιοδεύων θείασος για επιτεύγματα στο μπάσκετ, διάφορα κόλπα κάνουν. Έτσι λοιπόν επιχείρησε να κάνει την βολή, την ταχύτερη βολή από τη μεγαλύτερη υπόσταση για να μπει καλάθι, για να ξεπεράσει ένα ρεκόρ Guinness που είχε ένα μέλος της ομάδας των Harlem Globetrotters. Οπότε πήγε στη μία γωνία του γηπέδου και έριξε από εκεί μία βολή με το ένα χέρι, κρεμαστό ας το πούμε. Δεν ξέρω αν έχουν κάποιο ειδικό τρόπο για να το περιγράφουν. Είναι το σουτ με το ένα χέρι που κάνει καμπύλη, σαν πετάς χειροβομβίδα, ας πούμε. Καντιλάκι, ξέρω, κρεμαστό εγώ θα το πω. Και κατάφερε να βάλει καλάθι από την απόσταση των 28 μέτρων, ενώ ο αθλητής από την ομάδα επιδείξαν το Harlem Globetrotters το είχε κάνει στα 26,5 μέρα, δηλαδή για μισό μέτρο τον κέρδισε. Είδες μερικές φορές όταν την έχεις μεγαλύτερη έστω και για μισό μέτρο μπαίνει στο ρεκόρ Guinness. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά φίλοι και φίλες, ο Αλί ήξερε. Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad to me. Once I come along and down by the dozen, I ain't nothing but kissing. Thing, let me light your candle, calls a mama. I'm sure all the hand and now just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Candle calls a mama, I'm sure all the hand and I just around. Yeah. Έλεγε ο φίλος μας ο Αλέξης. Λοιπόν, παιδιά, ας βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Ήρθε η ώρα που όλοι δεν περιμένατε. Η ώρα της πασίκλας. Η ώρα του spoiler. Spoiler alert. Λοιπόν, σας είχα πει και χθες ότι θα πάω να δω την ταινία που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους εχθές. Έκανε πρεμιέρα σε ελληνικούς κινηματογράφους, η Οδύσσια του σκηνοθέτη Νόλαν. Είπα και άλλες φορές και θα το ξαναπώ όσον αφορά ταινίες, μουσική, γκόμενους, γκόμενες, φαγητά, βιβλία, οτιδήποτε έχει να κάνει με το γούστο, το προσωπικό του καθενός, προφανώς πρέπει να δοκιμάζετε ήδη και να δημιουργείτε την δική σας άποψη. Έτσι λοιπόν, δεν θα σας αποτρέψω από το να πάτε να δείτε την ταινία, αλλά δεν μου άρεσε η ταινία. Σε πολλούς από εσάς και από όσους κριτικούς ξόδιψα λίγο χρόνο όσο είχαμε την εκπομπή για να διαβάσω, να ανεβάσανε κάποια κριτική, έχουν διθυραμβικά σχόλια για το φιλμ και το ίδιο ισχύει για πολλούς άλλους κριτικούς κινηματογράφου από το εξωτερικό στην αγγλική γλώσσα που μπορώ να την καταλάβω. Θα μου πεις τώρα, Ρένικο, τι μας νοιάζει μας, ποια είναι η άποψή σου, ποιος εσύ που θα κρίνεις τον Νόλαν. Όχι, δεν θα κρίνω εγώ τον Νόλαν, αλλά μπορώ να κρίνω με βάση το δικό μου γούστο, αν κάτι μου αρέσει ή όχι. Θα πω λοιπόν γιατί δεν μου άρεσε η ταινία εντάχει. Προφανώς spoiler δεν προκύπτει γιατί όλοι έχουμε διαβάσει τον Όμηρο ή τουλάχιστον ξέρουμε από τα σχολικά μας χρόνια τι είναι η Οδύσσια και τι είναι η Ιλιάδα. Άρα δεν σας χαλάω το τέλος, ούτε αν κάνω κάποιο σχόλιο σχετικά με την ταινία, χαλάω κάτι στην ροή της. Πάνω κάτω ξέρουμε όταν θα πάμε να δούμε στην Ελλάδα τουλάχιστον τι είναι ο Όμηρος και τι είναι η Οδύσσια. Εδώ δημιουργώ και μια μικρή παρένθεση, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Στο έργο πρωταγωνιστεί μια κοπέλα η οποία είναι έγχρωμη και ακούστηκαν πάρα πολλά κακά σχόλια γιατί την διαλέξαν ως ωραία Ελένη. Δεν με πειράζει τόσο πολύ η επιλογή αυτή του casting. Δικαίωμά του να βάλει όσους θέλει για όποιους λόγους θέλει ο σκηνοθέτης. Στο στη μοιρασιά των ρόλων. Αυτό που με πείραξε όμως είναι τα σχόλια της συγκεκριμένης ηθοποιού, η οποία ομολόγησε ότι δεν είχε διαβάσει Όμηρο, δεν ήξερε τι ήταν η Ιλιάδα και η Οδύσσια προτού να της ανατεθεί αυτός ο ρόλος. Η συγκεκριμένη κοπέλα λοιπόν, και εκείνη το πρόβλημά μου και από εκεί ξεκινάει και το γιατί δεν μου άρεσε η ταινία, είναι κοπέλα που έχει πτυχίο του Πανεπιστημίου Yale. Το Yale είναι ένα από τα σπουδαιότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα στον κόσμο μας αυτή τη στιγμή. Και αν κάποιος παίρνει πτυχίο από αυτό το ίδρυμα το πανεπιστημιακό, χωρίς να έχει γνώση τη στοιχειώδη του βασικότερου λογοτεχνικού έργου του δυτικού πολιτισμού, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, γιατί στο Yale μπορεί να πάνε και Κινέζοι και Ινδοί ή ξέρω εγώ Αφρικανοί που μπορεί να έχουν άλλα πράγματα σαν πολιτιστική αναφορά από τα παιδικά τους χρόνια, τότε έχουμε πρόβλημα. Γιατί στην δική μου χώρα, κύριε Νόλαν, ο άνθρωπος που έχει ως εφόδιο στη ζωή του μονάχα το πολιτήριο γυμνασίου και τίποτα περισσότερο, και όχι όπως η κυρία Λουπίτα Νιόγκο πτυχία από το Yale, είναι πιο καλλιεργημένος από τη συγκεκριμένη ηθοποιό που επέλεξε στο συγκεκριμένο ρόλο. Και δεν κάνω αυτή τη στιγμή λογίδριο ρατσιστικό. Θα σας πω γιατί δεν μου άρεσε το έργο. Γιατί οι χαρακτήρες μιλάνε μέσα στο έργο με στοιχεία μεταφύγησης. Μεταφύγηση στη λογοτεχνία είναι όταν, για παράδειγμα, στην ταινία Deadpool, ο κεντρικός χαρακτήρας λέει: «Ε, παιδιά, μην ανησυχείτε, δεν θα πάθω κάτι, γιατί είμαι ο πρωταγωνιστής της ταινίας». Δεν μπορεί λοιπόν η Πινελόπη να βγαίνει και να λέει σε κάποια σκηνή της ταινίας ότι: «Θεέ μου, ο πολιτισμός μας καταραίει. Θα τερματίσει η εποχή του Χαλκού». Τι λες, βρε Πινελόπη! Είναι σαν να διαβάζω τα απομνημονεύματα ή το ημερολόγιο του Λεωνάρντο Νταβίντσι και να βλέπω στη σελίδα 123. Τετάρτη 1492. Μόλις ολοκλήρωσα την Τζοκόντα για να αφήσω παρακαταθήκη της τέχνης της αναγέννησης. Okay, είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας. Και επίσης, όσον αφορά τον Οδυσσέα, η Οδύσσεια είναι μία οδή, ένα έπος, το έπος των επών, για να περιγράψει την ανάγκη ενός ανθρώπου να επιστρέψει μετά από πολλά χρόνια πολέμων και βασάνων στην οικογένειά του, στο σπίτι του. Η Πινελόπη και ο γιος του είναι το συναισθηματικό κίνητρο της ιστορίας. Όταν λοιπόν μου παρουσιάζει τον Οδυσσέα ότι πάσχει από μετατραυματικό στρες και για να το ξεπεράσει πρέπει η Καλυψό να του δίνει λωτούς για να ξεχαστεί, σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που διάβασες και τι είναι αυτό που προσπαθείς να αγγίξεις. Τώρα, το αν η ταινία δείχνει πολύ συγκινητική στιγμή που πεθαίνει ο Άργος, πολύ τρομακτική σκηνή που ο Πολύφημος τους καταπίνει, να τα βράσω. Δεν έχεις πιάσει το νόημα του έργου. Τα υπόλοιπα είναι μπαρούφες. Και ξέρετε γιατί την κάνω αυτή την κουβέντα? Γιατί ναι, είναι και πολιτικό το ζήτημα. Θα μας απασχολήσει περισσότερο το αν βάλαμε μία μαύρη γυναίκα ή αν υπάρχει στο έργο ένας τρανσέξουαλ ηθοποιός, παρά το να βγούμε να κάνουμε μία πορεία αντιπολεμική ή να μιλήσουμε για τα προβλήματα, τα εργασιακά και οτιδήποτε άλλο. Ναι, λοιπόν, ο κύριος Νόλαν υπηρετεί μία συγκεκριμένη ατζέντα. Και ξέρετε γιατί το κάνει? Όχι επειδή ενδεχομένως τον πληρώνουνε, αλλά επειδή φοβάται την κριτική των ανθρώπων οι οποίοι είναι στρατευμένοι κριτικοί της τέχνης και δημοσιογράφοι. Συνεπώς, αν σας δοθεί η ευκαιρία, πάτε να το δείτε το έργο και σχηματίστε τη δική σας γνώμη. Αλλά μετά μην μου τζώνετε τον εαυτό σας όταν θα δείτε ότι η μόνη αναφορά στην κουλτούρα και το λαό που γέννησε αυτό το έργο, την ελληνική, είναι ένας εχμάλωτος του Οδυσσέα, ο οποίος μιλάει σύγχρονα ελληνικά. Ναι, ένας εχμάλωτος του Οδυσσέα, ο οποίος όλο το έργο μαζί με τους συντρόφους του μιλάνε αγγλικά, συλλαμβάνεται και μιλάει σύγχρονα ελληνικά. Πετάει μία τάκα σε σύγχρονα ελληνικά και θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Νόλαν για αυτό το πράγμα. Έσχος.
I'm sure. Ακούσατε! Ακούσατε! Τα σου μας είναι έτοιμα. Αλλά όχι. Σοκολάτα δεν είναι σοκολάτα αν δεν γλωτσάει τον ήλιο. Και τα φρούτα. Φρούτα που τρέχουν σαν το νερό. Η σοκολάτα γεμίζει τον αέρα. Και τα προφιτερόλ είναι πλωτά. Πώς να το πω, τρέχουν, χορεύουν, γίνονται αέρας. Όχι, δεν είσαι τρελός. Είναι το νέο προφιτερόλ σου. Φτιάχνεται τώρα, μπροστά σου, σε χρόνο μηδέν. Και αν δεν το πιστεύεις, πρόσεξε. Μην το χάσεις ή το σοκολατένιο όνειρο θα γίνει πραγματικότητα. Στα Σουρεάλ, που αλλού.
Time out για Θράκων.
Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
Στους 105,5 ακούτε 1055 Rock.
Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
Αυτά είναι τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στον 1055 Rock για αυτή την εβδομάδα. Το Top 5 στον 1055 Rock είναι μία προσφορά της Μόρις.
Number 5.
Number 4.
Number 3.
Number 2.
Number 1.
Αυτά ήταν τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στον 1055 Rock. Μπες τώρα στο www.1055rock.gr, τσεκάρε τα και ψήφισε τα δικά σου αγαπημένα. Το Top 5 στον 1055 Rock είναι μία προσφορά της Μόρις.
Trying to be human, that's not my fault. That's evolution, that's getting off the floor. There's something in me stirring, a memory away. I saw it down the cherries, in housing.
Από το άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει την δεκαετία του 90, είχε γίνει ένα από τα σπουδαιότερα hit στο MTV όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει. Κάνω και διάσταση Σαρδάμ εδώ πέρα, το να πούμε, το συγκεκριμένο τραγούδι του Princes. Βέβαια, να μην ξεχνάμε, φίλοι και φίλες, ότι υπάρχουν ορισμένα άλλα πράγματα τα οποία τα κοιτάς και σε κάνουν να παραμιλάς και να κάνεις λέξεις και να κάνεις διάφορα Σαρδάμ. Είναι τα πράγματα τα οποία τα προσέχεις αμέσως, επειδή έχουν και εκπέμπουν μια σιγουριά, τη σιγουριά της λεπτομέρειας και της δεξιοτεχνίας. Η δεξιοτεχνία αυτή προκύπτει μέσα από εκατοντάδες ώρες εξάσκησης. Και αυτή είναι εδώ τη φιλοσοφία του δεξιοτέχνη μαέστρου, την προσομοιάζουν και την ενσωματώνουν σε μια λέξη οι Ιαπωνέζοι, είναι η λέξη τακούμι. Αν ακούσετε κάποιος ότι είναι τακούμι, σημαίνει ότι είναι μαέστρος σε αυτό που κάνει. Αυτή είναι εδώ ακριβώς τη φιλοσοφία, θα βρείτε και στα νέα μοντέλα της Lexus, τα οποία μπορείτε να τα δείτε από κοντά στο νέο Lexus Corner Thermis. Είναι στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής νούμερο 86 έξω από τη Θεσσαλονίκη, και εκεί θα μπορέσετε να ανακαλύψετε και να δείτε από κοντά εμβληματικά καινούργια μοντέλα, όπως το Compact SUV Lexus LBX, το Premium NX, αλλά και την αυαρχίδα της μάρκας Lexus, το Lexus RX. Μία επίσκεψη λοιπόν στην Γεωργική Σχολή 86, στο νέο Lexus Corner, θα σας πείσει σχετικά με την φιλοσοφία δεξιοτεχνίας Takumi. Και αν παραμείνετε στο 1055 Rock, ένα μόνο δευτερόλεπτο σας αρκεί για να πιστείτε ότι ακούτε τον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό. Midnight Oil, Blue Sky Mine.
stone and tell me why. If I yell at night, there's a reply of blue silence. The screen is no comfort, I can't speak my sentence. They blew the lights at heaven's gate, and I don't know why. But if I work all day, they're crossing their fingers, they pay the truth makers. The balance sheet is breaking up the sky. So I'm caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. And if the blue sky rescue, if the sugar refining company won't save me, who's gonna save me? Who's gonna save me? Who's gonna save me? But if I work all day on the blue sky mine,
there'll be food on the table tonight.
And if I walk up and down,
I'm
Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust.
Η ταινία ήταν χάλια Νόλαν. Η ταινία ήταν χάλια Νόλαν.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια και την διάθεση που έχετε για κουβέντα σχετικά με την άποψή μου για την ταινία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το υπεραναλύσουμε. Επαναλαμβάνω, όποιος του αρέσει, του άρεσε. Όποιος δεν του αρέσει, δεν του άρεσε. Εγώ σας εξήγησα για ποιους λόγους το έργο μου φάνηκε να απέχει πάρα πολύ από τον στόχο, ο οποίος είναι να αποδώσει ένα κείμενο το οποίο θεωρείται κλασικό και η βάση του δυτικού πολιτισμού. Τέλος πάντων, πήγε και το έκανε εκεί ο κύριος. Αυτό που θα καταλάβαινε ενδεχομένως ένας Αμερικανός που έχει τύψεις για το Βιετνάμ, το ότι ανατινάζανε παιδάκια και συνεχίζουν να ανατινάζουν παιδάκια στον κόσμο χωρίς λόγο, αμάχους. Εντάξει, οι αρχαίοι Έλληνες μπορεί να κάνουν λαιλασίες και να σκοτώνανε αμάχους, αλλά αυτό ήταν κάτι που απειλούσε και τα δικά τους τα σπίτια κάθε μέρα. Δεν ήταν δηλαδή οι κάτοικοι της Ιθάκης, που, οι συμπολεμιστές του Οδυσσέα, που κάποια υπερδύναμη που δεν κινδύνευε την άλλη μέρα να πάθουν τα ίδια. Η βία ήταν κάτι το καθημερινό για τον άνθρωπο εκείνης της εποχής. Δεν είναι το αντίστοιχο για εμάς σήμερα, που μπορούμε να καθόμαστε στην άνεση του σπιτιού μας και με drones να πατάμε το κουμπάκι και να σκοτώνονται κάποιοι σε μια άλλη άκρη του κόσμου. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, παιδιά, μην καθόμαστε και τα σκαλίζουμε τώρα. Στην τελική θα γυρίσει και θα μου πείτε με απόλυτη σιγουριά και δίκιο, ένα έργο είναι, μην το δίνεις τόση σημασία. Όμως εγώ επιμένω ότι ακόμα και η μουσική που ακούμε και τα έργα που βλέπουμε εμπεριέχουν μέσα πολιτική άποψη και τοποθέτηση. Και γι' αυτό το λόγο, να μην φοβάστε να λέτε τη γνώμη σας και να μην φοβάστε την κριτική. Κριτική κάνουμε, όχι λογοκρισία, έχει διαφορά το ένα από το άλλο.
Happy Birthday. Γενέθλια με στυλ από το Wonderwall.
1055. Είμαι ο σιδεράνθρωπος. Προφανώς κάποιο μέλος των Black Sabbath έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Ξέρουμε ότι πριν από ένα χρόνο πέθανε ο Ozzy Osbourne, άρα δεν είναι για τον Ozzy Osbourne. Για ποιον θα μιλήσουμε? Ο Ron James Dio, ο οποίος δεν ζει, άρα δεν είναι γι' αυτό. Θα μιλήσουμε για τον Geezer Butler. Γεννήθηκε το 1949. Αυτό τον κάνει 77 ετών. Μπαμπόγερος, φίλοι και φίλες, αλλά μπάσο κανόνι. Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο έχουμε συνδέσει τις σπουδαιότερες μπασογραμμές στον κόσμο της heavy metal μουσικής. Από εκεί ξεκινάνε όλοι οι μουσικοί που θέλουν να υπηρετήσουν κάποτε το heavy metal είδος. Από εκεί ξεκινάει το headbanging και οι μπασογραμμές και τέλος πάντων οι μπάσεις συχνότητες για όσους θέλουν να κάνουν headbanging και να χορεύουν ρυθμικά σε κάποιο φεστιβάλ. Γεννήθηκε προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, στην Αγγλία. Είναι παιδικός φίλος του Ozzy Osbourne, σύμφωνα με την βιογραφία του. Το Geezer όμως δεν είναι το αληθινό του όνομα. Προφανώς, για όσους ξέρετε λίγο περισσότερο αγγλικά, Geezer είναι μια λέξη την οποία χρησιμοποιούν στην καθομελουμένη στην Αγγλία, ένα αντιστοιχείο του dude. Είναι κάτι σαν μπάρμπα, τυπάς, κάπως έτσι. Αυτό προέκυψε γιατί όταν πήγαινε στο σχολείο, σύμφωνα με μια συνέντευξη του Geezer Butler σχετικά με αυτό το θέμα, είχε ένα μεγαλύτερο αδερφό, ο οποίος πήγαινε στο Λονδίνο στην εργατική τάξη και εκείνη την εποχή, μιλάμε τώρα για 1950-1960 αρχές, όλοι οι νεαροί στο Λονδίνο λέγανε ο ένας τον άλλον: «Ε, Geezer, τι γίνεται, πώς θα πας, Geezer, όλα καλά, Geezer». Οπότε αυτός μιμούνταν τον αδερφό του και στο σχολείο φώναζε όλους τους φίλους του: «Ε, Geezer, πάμε να παίξουμε μπάσκετ, ε, Geezer, πάμε να ακούσουμε ραδιόφωνο, ε, Geezer, πάμε απόψε να παίξουμε μπαλίτσα». Οπότε άρχισαν να τον λένε οι φίλοι του Geezer. Ξεκίνησε παίζοντας κιθάρα σε κάποια συγκροτήματα τα οποία είχαν blues επιρροές. Δεν πήγανε όμως τόσο καλά. Στο συγκρότημα αυτό είχε για παρέα τον Ozzy Osbourne και σε κάποιο μονοπάτι στα ανοιχτοπερπατήματά του